gihapon kita karon mga kaigsuonan sa Kapitulo 5, gikan gihapon ining libruha sa Epeso. Sa miagit ang mga pagtuon, atong nalakbitan ang versikulo 1 ug 2. Ug atong nakita, gikan ni atong mga versikuluha, ang dakong pasalig sa iglesia. Ug taliwala niya ng tanan, kinahanglantang dili pasubon ang balaang espiritu pinaagi sa pagpanulti sama sa kapaitan, kasuko, kaligot-got, mga siningitay ug pagpanunglo uban ang tanan nga pagka madinauton. Ug karon gikan ni ining mga versikuluha nga atong pagatun-an nga mao ang versikulo 3 hangtod na sa versikulo 13 padayon tang makita ang mga butang nga ginadiling pagabuhaton sa matag usang magtotoo. Mga butang nga dili angay maanaa sa atong mga baba isip mga anak sa Dios. Busa ang pangutana, unsa kining mga butanga? Ug unsa angay buhaton sa matag usang magtotoo? Mahitungod ni anang mga butanga, mao kining mga bahina ang hatagan ta og igong pagtagad sa atong mga pagtuon karon mga kaigsuonan. Busa nang hinaot ako nga dili unta ka mopul-an sa pagpakiguban kanato, taliwala nining atong programang magahatag kanato og espirituhanong kaalam. O kining mga butanga sa makausap pa, ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygon ng Dios sa walay katapusan mga kaigsoonan, anya gihapon kita karon sa Kapitulo 5 o gang versikulo 3 hangtod na sa versikulo 13 ang atong pagatunan karon. Then naghatag sa matag usa kanato sa daghang mga butang nga dili angay maanaa sa matag usang magtotoo hangtod nining panahona. Busa da sigon kuno usab kamo sa pagpakiguban kanako aron madugangan pa ang espirituhanong mga butang nga angay tang masayran taliwala sa atong Kristohanong pagpangalagad. Kapitulo 5, mga kahigalaan ng kaigsunan, ang atong pagatunan karon. O ganyan, basahon ko ang versikulo 3-4 nga kanato nag-ingon, apan ang mga pagpakighilawas o ang tanang kahugaw kon kaibog, ayaw gayod ninyo pagisguti sanglit kana dili angay sa mga nangahimong balaan. Bisan ang kalawayan, bisan ang pagsulti nga binuang, bisan ang katistis nga dili angay, kundili hinoon, himuan ninyo ang mga pagpasalamat. Kini mga salaa nga gisgutan gikan ni ning bersikulo 3 ug 4 mga kahigalaan, mao'y salang buhat nga nagdagsang taliwala sa mga magtutuo hangtod ni ning mga panahuna Nga unta, mao'y mga butang angay isalikway diha sa atong Kristohanong pagpangalagan. Hinoon, matawag tang kumon nga sala na kining mga buhata bisan sa atong kapanahunan karon. Kining tanan, sama sa pagpakikilawas o ang tanan nga kahugaw, kung kaibog, bisan ang kalawayan, bisan ang pagsulti o binuang, bisan ang katistisan, na dili angay usab pagabuhaton sa klasing buhat diha sa pagkaimoralidad, ginadali gayod sa matag-usang magtuto. Gimaymayan ni Apostol Pablo ang matag-usang mga anak sa Dios nga dili ug dili magabuhat niya na sa tanang panahon. Bisan og mulakbit lang og gamay niya ng mga bahina sa atong panagkatigom nga naghatag og kaguol sa atong kalag. Naghana kayong higayon nga gipahinumdum ko kining mga bahina nga dili angay anaron sa atong kinabuhi isip pang magtutuo ni Hesus Kristo. Apan usbon ko kini nining mga higayon na nga kung magabuhat gani mo og mga butang nga dautan sa mga mata sa tao, ilabi na sa atong buhi nga Dios. Og dayon niya ng mga buhata, wala ka makonsensya, kung wala ka mahigwao sa imong mga gibuhat, kung wala masamok ang imong tanlag, nan, nagpasabot lamang gayad ka ng dili og dili pa gayad di ay ikaw, anak sa Dios. Dili ka pa iya, dili ka pa magtutuon ni Hesus Kristo, dili ka pa luwas. Apan, wala pa kanimo ang bagong pagkatao, ang taong may Kristo sa kinabuhi, ang taong may kinabuhing dayon, ang taong ligong magtutuo. Apan, kung mahangawa ka sa imong kasing-kasing, makahimo ka sa pagtindog dayon, nining mga takna ug muduol sa Dios nga amahan sama sa gibuhat sa the prodigal son. Anak ka ba sa Dios si Galagigson? Kay kung dili ka pa, kini ang hinumdumi, ang mga anak lamang, ang buot nga muadto sa iyang kahimayaan. Busa, kung dili ka pa anak sa Dios na nagpasabot lamang ka na nga dili tinguhaon o dili mo tinguhaon ang kahimayaan sa Dios nga amahan nga anaa sa kalangitan. Wala ako'y nadungog bisan nabasa man lamang nga ang mga baboy naninguha sa pag-adto niya ng dapita sa kalangitan. Busa, kining mga sala agayod nga atong makita o mabasa din usa gayod ka buhat nga sala din nagapaila sa dautang tao. Usa ka tao nga wala pa kaniya ang kinabuhi ni Kristo. Usa ka tao nga wala pa'y ligong paglaom na ining kinabuhi. Usa ka tao nga wala pa'y kaluwasan ng kalag. Og usa ka taong wala paggamhi og baguha sa balaang espiritu. Sa panahong muduol ka sa Dios ar mangayo og kapasiluanan sa imong mga sala, isip anak nga nakalapas sa iyang kabubuton, wala ka lamang magasangat niya ng tanan ngadto kaniya isip atong Dios. Kundili nagapahugas pagayod ikaw niya ng tanan pinagi kaniya. Pananglitan na lamang kung may kahait ang imong baba karon nga imbis magtutuo ka na og witwitan pa og tabian nga nakapahiubos sa imong isigkataw kun isig ka magtutuo, ikumbisal kun ipangamuyog pasaylo ka na sa Ginoo nga ingon ni ana ang imong mga sala. Mga kaigsunan ug kahigalaan, kinahanglan tang ikumbisal iduol kaniya ang atong mga sala isip buhi nga Dios. Og kinahanglan nga buhaton ta kana sa specific gayud nga paagi sama pananglitan. Muingon ka sa Dios, Ginoong Dios, nakasala ako kanimo ning adlawa sa buhat nga paghubog-hubog, sa buhat nga pagpanglibak sa akong igsoong magtutuo, sa buhat nga pagpanlimbong sa akong isigkataw, sa buhat nga pagulog-ulog sa akong isigkataw o guban pang may kalabutan niya ng mga butanga. Apan nga nung buhaton nato ka na, kiniaron mahibalik ang maayong relasyon ta sa Ginoo. Kining mga buhata sa sala, wala kayo hatagig pagtagad sa kadaghanang magtutuo karon. Kay ngani, ang uban, labihan kayo kalawayan manuli. Og hugaw kayo og sultihan. Og ang uban, bugal-bugalon kayong pagkatao. Ngaunta, mga magtutuo na sila, mga kaigsunan kong magtutuo. Kinahanglan ta ka ng ipangayog kapasailuanan gikan sa atong buhi nga Dios. Kay sa muto kita og dili, nakabuhat kita og nakabungat sa dili maayong mga pulong nga mo'y hinungdan sa pagkaluya sa pagtuo sa ubang kaigsoonan. Matod pa ni Finelon, isa-isa sa Dios ang tanang ana sa imong kasing-kasing sama sa usang tao nga nagahawas sa mga kabugat sa iyang kasing-kasing. Hinoon dili ka na sayon o gani sakit pa usahay. Apan isaysay kaniya ang imong mga kalistanan aron makahimo siya sa paghapuhap kanimo. O isaysay kaniya ang imong kalipay aron makahimo siya ni ana sa pagpaligdong pa ni ana dinha mismo kanimo. Isaysay usab kaniya ang imong mga gitinguha aron magaputli siya niya ng tanan kanimo. Isaysay kaniya bisan usab ang tanang dili mo gusto kun dili mo buot aron makahimo siya sa pagtabang kanimo sa pagdaog gikan niya na. Itugan kaniya ang imong mga pagdintal aron magapandong siya kanimo gikan niya na og magpahilayo. Ipakita kaniya ang samad sa imong kasing-kasing aron iyang ayuhon kana. Igsoon, isaysay sa Dios ang tanan aron matabangan kaniya gikan niya ng mga bahina. Kun kanang tanan imong pagabuhaton sa kinasing-kasing gayud nga paagi, wala ka ngay pagakadlokan. Kay magapadayon ka ng magabago ka nimo. Ang taong wali gitaguan sa kaugalingon, wala angay kahadlokan. Dili mabugat ang mga pulong nga mugula sa embaba, anaa sa kahapsay ug galinaw ang mga pulong nga magagula sa embaba, sumala sa kabubuton sa iyang kasing-kasing. Bulahan ang mga taong anay ingon niya ng kinabuhi sa atubang sa Dios hangtod di mga panahona. Ang dakong butang nga gikinhanglan sa matag usang magtutuo karon mao ang ilang pagduol sa Dios uban sa pagsaysay kaniya sa tanang anaa sa ilang kasing-kasing. Ang uban mingon dayon, murag dili ko makatuo nga anay daghang magtutuo nga nalambigit sa ingon niya ng klasiyang buhat sa sala. Mga kaigsunan, sa muto kita og dili, daghan gayong magtutuo hangtod garon nga nangahulog sa ingon niya ng klasiyang buhat sa sala. Ngani, daghan ang magtutuong nagunahunang nakabuhat sila og sala nga dili na mamahimong pasayloon pa sa Dios. Apan, ingnon ko kamong, anaapay paagi niya ng tanan. Apan kana, kun muliso ka igsoon ng higala, pag-usab ngadto sa Dios. Matud pa ang pagpagighilawas. Kini, giila sa kalibutan karon nga sumbanan sa pamatasan. Kinisala apan giilan nila kining dili kaayo dautan. Apan mga kaigsunan o mga kahigalaan, nagapabilin ako sa gipamulong sa Biblia, ang pagpakighilawas usa kasala. Busa, bisan og kinsa ka pa karon, asa ka pa karon, kun ana ka ba sa buhat nga pagpakighilawas karon, dili og dili ka gayud anak sa Dios kun magabuhat ka ni anang mga butanga. Kaya mga anak sa Dios dili magabuhat ni anak. Apan ang uban may ngundayon sa ilang unahuna, buot ba bang ibasabot nga ang makasasalang anak sa Dios mangayog pasaylo human niya na nan mahibalik na dayon ang iyang pagighiu sa kaniya? Husto ka niya na higala. Apan ang matuod nga anak sa Dios human nga mangayog pasaylo sa imong sala, dili og dili na gayud siya mubalik pa sa pagbuhat niya ng klasihang sala. Og dayon matud pa og ang tanang kahugaw. Nagalangkob kini sa tanang klasing kahilayan nining kalibutana. Og mingon pagayad kini sa pulong kon kaibog. Kini, usa ka hinakog nga tingwa. Og dili kay sa panalipi lamang nga mga bahin. Mamahimong usa-usab kini katinguha sa unahuna nga mas maayo ka pa kaysa uban. Ang ubang katawhan, gustong mamahimong presidente sa ubang mga butang. Og dili ikalimod nga nalangkuban niya na ang pagtinguha sa salapi. Sa bisan unsang pagi man kita magginabuhi nining kalibutana, ang kaibog gayod nagapasabot sa pag-angkon sa bisan unsang butang alang sa kaugalingon sa hinakog nga paagi. Daghang katawan karon nga nagatinguha sa tanang kadungganan nining kalibutana. Ug ngani, bisan ang pipilang mga ministro nga wala man tuod magtinguha nga mamahimong adunahan apan nagtinguhang mangkon ang pinakataas nga posisyon. Taas nga posisyon sa ilang denominasyon o kahay sa ilang community kun komunidad. Mga kaigsunan, ang kaibog mo'y gamot sa sala nga ana sa atong daang pagkatao. Og dahil mingon pagigini, ayaw gayod ninyo paghisguti sanglit kana dili angay sa mga nangahimong balaan. Nagpasabot lamang kining dili ta kana angay uyunan ilabi na diha sa atong mga panagkatigom. Og dayon mingon pa bisan ang kalaway. Kun kalawayan, mao kining mga butanga ang angay tang isalikway sa tanang panahon diha sa atong kinabuhing Kristohanon. Og mingon pagay kini bisan ang pagsulti nga binuang. Nagkapasabot kini sa pagpangandak sa ilang mga salang nabuhat. Sama sa pag-ingon, abi nimo bay, gabi mas daghan ako og nainom kay kanimo siguro, apan wala gid ko mahubog. Apan sila, perting hubuga, paghambugiro nga tao. Mao ka na ang mga binuang pagpanulte. Di lang binuang, kundi diligid ang pagabuhaton ng ta. Og maingon pa kini, bisan ang katistis nga dili angay. Nagapasabot kini sa mga sinultihan nga malaway, mahugaw nga mga pulong og pagyaga-yaga. Kanabang gitamag og green jokes. Og sa katapusan, maingon kini, kun hinoon, himuan ninyo ang mga pagpasalamat. Ingon gayud unta niya na ang mga pulong sa matag-usang magtuto diha sa panagkadigom. Kun may mga taong kusog mapadungog kanato sa ilang pagkahimalikason, kun pagpamalikas, sama sa pag-ingon nga pisting yawa mo, giyatay ka, o sa uban pang mga butang nga maingon-ingon niya na, kusog unta usab kita, mapadungog kanila, sama sa pulong, daghang salamat Ginoo sa tanan, dalaygon ka o Dios nining mga butanga, angay kang pasalamatan nining tanan o Ginoo, o sa uban pang maingon-ingon usab ni ana. Pagkaanindot gayad sa mayo, kun himuuntang habit ang pagka mapasalamaton sa Dios sa tanang panahon, isip mga magduto ni Hesukristo. Mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 5, gikan gihapon na ining kapitulo 5 sa episong atong itunan, matud pa. Kaysa tinuod gayod, hingbaluan ninyo kini nga bisan kinsa nga makihilawason kung mahugaw kung taong mahikaw nga mao ang pagsimba sa mga Dios-Dios, siya wala panulundon sa gingharian ni Kristo og sa Dios. Giklaro pag-ayo gikan ining bersikulo nga ang sibisan kinsang na nagbuhat sa ingon walay panulundon sa gingharian ni Kristo og sa Dios. Ang nagpakaron ingnong mga magtutuong pakitang tao lamang nga na nagbuhat sa ingon nining klasihang mga sala, siya na mismo ang pamatuod nini o niana. Bisan og maayo sa posisyon sa inyong simbahan og maayong manulte kanang tawhana, dili pagayod anak sa Dios. Ang pagginabuhi ni ng klasihang mga sala, nagapailang wala pa siya'y Kristo sa kinabuhi. O karan, sa versikulo 6, o gasite, padayon tang basahon nga nagaingon, ayaw ka mo palimbong pinagi sa mga pulong nga wale pulos, kaya tungod ni ining mga butanga, mag-aabot ang kaligot-gut sa Dios sa ibabaw sa mga anak sa pagkadili masinugtanon. 7, busa, dili ka mo maambiton kanila. Sigon sa basihang ang kaligot-gut sa Dios mahiaguman gayod sa tanang nagabuhat niya ng klasing mga sala nan bisan ang anak sa Dios makatagamtam gayod usab sa iyang pagdisiplina sama sa iyang paghukom kang David kun nahinumdum pa kamo kay nedtong nahulog si David sa sala nagabuhat ang Dios og latigo sa iyang likod og wala gayod niya kana kuha apa. Mauman gani nga mingon si Apostol Pablo sa Unang Korinto 11:31-32. Apan kung magasusi pa kita sa atong kaugalingon, dili kita unta mahukman. Apan kung mahukman kita, pagasilutan kita sa Ginoo, aron kita dili mahukman sa silot uban sa kalibutan. Kung ikinabuhi mo gayod kini mga sala, higalagigson. Nagkapaila lamang ka na nga dili ka pagayod anak sa Dios. Og nasayad ba ka mo? Kung nga no? Kana tungod kay iya kagayong silutan sama sa iyang pagabuhaton sa mga taong nagasalikway kaniya og wala magatoo. Og nagpasabot lamang ka nang dili ka pagayodi ay luwas. Apan kung iya ka nagayod nga anak, kung makabuhat ka niya ng mga butanga, anagid ang kahangawa kanimo. Og tungod niya na siya maghampak kanimo. Aron dili ka masilutan. Apan kun siya, dili magabuhat niya na kanimo, anaa ka pa sa delikadong kondisyon higalagigsoon. Kay nagpasabot ka ng dili ka pa anak sa Dios. Kay dili niya paghampakon ang sibisan kinsang dili pa niya anak kun dili pa iyaha. Mao kana ang matuod. Busa magbantay kita ni ana. Og dayon sa bersikulo 8, 9 ug 10, maingon. Kay kaniadto mga kangit-ngit kamo. Apan karon, kamo mao ang kahayag diha ni Kristo, diha sa Ginoo, na naglakat kamo sa ingon ng mga anak sa kahayag, kay ang bunga sa kahayag ana sa tibok nga kaayo og sa pagkamatarong og sa kamatuoran nga pagapakaayohon ninyo ang kahamutan sa Ginoo. Gipahinumduman ni Apostol Pablo ang matag usang magtuto sa daan nilang kahimtang sa wala pa kanila ang kalwasan. Nga kaniadto, wala lamang sila diha sa kangitngitan, kundi sila mismo ang kangitngit. Hinaot nga klaro kini kaninyo. Matud pa, apan karon kamo mao ang kahayag diha sa Ginoo, nga sa ato pa, kinhanglan nga maila kita diha kaniya nga maoy kahayag sa kalibutan. Gipaila kanato ni Apostol Pablo ang bunga sa kahayag o angunan niini mao sa tanang kaayo. Nga sa ato pa, sa tanang paggamayo, pagkamatarong kon righteousness. Ang atong kinayahan o ang kamaturan nagpasabot sa tanang pagkamatinunanon. Ang matag-usakin na hanglan, magapamatod na inyong tanan diha sa iyang kinabuhi aron iyang masayran kung anaaba siya sa kabubuton sa Diyos. Kahinumdumantang ang unang Juan 1:7, nagahiskot sa mahitungod sa kahayag, sama nga siya mismo ang kahayag. Anay nang utana kanako, kun unsa kunoy, buot nga ipasabot niya ng pulungang nagalakaw diha sa kahayag sa Ginoo. Gihatag na kanato ang tubag ni inyong tanan, gikan sa mga pulong sa Diyos, mga kahigalaan. Kay matud ba, magalako kita diha, asa ko no, sa tanang kaayo, og sa tanang pagkamatarong, og sa tanang kamatuuran. Og ginhanglan ta kanang pagabuhaton sa tanang adlaw, sa usa ka semana, og dili kay sa matag-Domingo lamang. Og nagpasabot ka ng 24 hours of 7 days and 60 minutes of every hour. Pagganindot nga pagpahinomdom ka nato. Mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 11 ngadto sa 13, din katapos ang versikulo nga itong pagatunan karon ni nga itong mga pagtuon. Matod pa, og dili ka mo mag-ambid sa mga walay bunga nga mga buhat sa kangitngitan, kundili hinunoa pagabadlungon ninyo sila. Kay makauulaw bisan lamang ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Apan ang tanang mga butang kung pagabadlungon, gipasundayag sa kahayag, kay ang tanan nga gipasundayag mao ang kahayag. Kinahanglan kitang dili mag-ambit kuno sa mga wale bunga nga mga buhat sa kangitngitan. Ang mga anak sa Dios dili makahimo sa pag-ambit ni ana sa buhat sa kangitngitan, sama sa kahayag o kangitngit nga dili mamahimong managuban, kay makaulaw bisan lamang ang pagsulti kung paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila diha sa tago. Dili usab kita bisan makighiu sa kanila. Kundili, matod pa kinahanglan ta silang pagabadlungon. Apan, wala kini magpasabot nga kitang mga magduto mamahimong mga tigpamatarong kanila. Kundili, tigbadlong lamang kita kanila sa mga buhat nila diha sa kangitngitan nga diligid maayo. Ang kahayag nagapaila ka na to kung unsay ana sa kangitngit. Ang kangitngit, dili mauyunon sa presensya sa kahayag, mga kahigalaan o kaigsunan. Musa, daghang magtutuo nga misulay sa paggamit sa masinawayong paagi sa pagpamadlong sa uban. Gisulayan nila ang pagbadlong sa mga dili pa mga luwas uban sa pag-ingon, nganong nagabuhat ka niya na igson? Mga kaigsunan o kahigalaan, dili ingon niya na ang paagi sa pag-approach sa kangitngitan. Kinahanglan tang mamahimong kahayag una kanila. Dili mamahimong tudluan mo sila sa angay nilang pagabuhaton o sa dili angay nilang pagabuhaton. Dili tagayod makabig ang mga katawhan pinagi lamang sa pagmamadlong usab kanila. Dili usab kita makahimo sa pagbago sa ilang kinaya. Kung dili kinahanglan una siyang mataw pag-usab. Dili ta makahimo sa paglitik sa ilang mga ilong uban sa pag-ingon kanila. Hoy, igsoon, ayaw na ka na pagbuhata. Kaya matod, kinhanglang kang mamahimong kahayag una kanya. Kaya ang kahayag, kanunay nga nagadanag sa mga anaasa kangit-ngit. Nahinumduman ko ang usak igsoong babae nga nagpakitambag kanako, mahitungod sa iyang banang dili pa magtotoo. Og tungod niya nang maong hinungdan, buot niyang hinumduman ko ang iyang bana sa akong mga pag-ampo, o kinon, gibuhat ko kana sa dagang higayon. O usa ka higayon niya na, mingon siya kanakong, ang iyang bana kunuha ay mukuyog na kaniya sa pagsimba, apan wala pang mudawat ni Kristo. Mga kaigsunan, ang pag-ampo, labihan gayon ka importante sa atong Kristohanong pagpangalagad. O wala madugay, midawat ra ang iyang bana sa atong Ginoong Hesukristo. Kana tungod usab sa mapadayon ng pagdala niya ng tawhana o niya ng maong igsoon, pinagi sa mga pagampo ngadto sa presensya sa Dios ug dili lang ako nagabuhat niya na kundili uban usab ang makaigsoonan o ang iyang asawa. Busa mga kaigsoonan, wala imposible kun ang balaang espiritu na mismo ang mulihok sa ilang kinabuhi. Ang gikinahanglan nato lamang nga pagabuhaton mao ang pagpaila kanila sa kahayag ni Jesucristo. Hinumdumantang ang kangit-ngit, usbon ko lamang, gikinahanglan mahimulag sa kahayag apan gikinahanglan siyang magkita niya ng maong kahayag. Pinagi sa pagpakita nato niya ng tanan sa atong kinabuhi, isip may Kristo sa atong kaugalingon. Dalaygo ng Dios, maghigalan ng kaigsoonan, din hinalamang usab ko ito ang atong panaguban, hinaot kakin mga butangan na kahatag o kadasig sa matagos sa kaninyo. O sa sunod ng higayon sa usamang oras ng istasyon, ipadayin ta ang pagtuon sa libro gihapon sa Episo Kapitulo 5. Sa gikingon ko na sa usamang oras o istasyon. Magampo kita. Salamat o Diyos sa imong kayo. Hinaot ka padaranginan mo kining tanang maong kamaturan sa among matagos ang kinabuhi ng among natunan gikan na ng libruha sa Episo Kapitulo 5. Salamat sa imong kayo o sa grasya nga imong gihatag sa matagos sa kanamo. Kining tanan, akong giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Kasiguruhan sa presensya mo adunay kalipay sa presensya mo Diyos sa presensya mo Diyos ako magtinguhan imong presensya lamang kumagagbaw kung sa matagaglaw bibimuhan sa presensya mo may kaaluhan sa presensya mo kasiguruhan sa mo adunay kalipay sa presensya mo Diyos sa presensya mo Diyos ako nagtinguhan
sa presensya mo
sa presensya mo may kaayo adunay kalipay sa presensya mo Diyos sa presensya mo Diyos ako nagtinguhan